Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de...
Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, a 7 da tarde, aquí, no Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe ou Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e hoxe falándolles tamén coa alma enteira na locución.
Con Naza Roca.
Damos comezo entón a noso programa número 503. Hoxe estará connosco Manuel Martín, voceiro da plataforma SOS Sanidade Pública.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura. Tamén teremos a sección de Medio Ambiente, a cargo de Damián Romay.
E hoxe contamos coa sección de poesía galega coa nosa compañeira Gemma Millán en riguroso directo, que aquí a teño ao meu ladiño. En canto á música de hoxe, hai uns días o magnífico grupo de música tradicional Treixadura fixo unha nova visita á cidade para presentar algunhas das novas cancións que van formar parte dun disco que publicarán a finais deste ano. Tamén aproveitaron para lembrar os grandes éxitos do seu repertorio. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada Fisterra.
Thank you.
Comezamos, como sempre, coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Hoxe, martes, día 20, faremos unha visita guiada á exposición 70 anos da agrupación folclórica a Turuxo, homenaxe ás pandereteiras de Mens, con Isabel García Quintela, presidenta de Turuxo. A exposición ofrece fotografías, artigos de prensa, documentación e obxectos da agrupación e lembra que foi na Coruña, no Teatro Colón, onde as pandereteiras de Mens actuaron por primeira vez sobre un escenario galego en maio de 1972. Nesta visita gozaremos tamén dunha pequena actuación das pandereteiras de Turuxo. Será a 7:30 na sala de exposición Salvador de Madariaga, na rúa Durán Loriga, número 10.
O mércores 21, mañá, Pepe Cuña farános un repaso á historia da música pop en galego, dos pioneiros nos 60 á vistosa escena actual. Pepe Cuña é o nome tras o proxecto galego de divulgación musical Ábrete de Orellas, activo desde hai 25 anos e premio Martín Kodax ao mellor espazo de comunicación. Ese musical en 2016 e 2018. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 22 teremos unha nova sesión do ciclo Pensando o Futuro, no que César Caramés falaranos de Galiza no motor da historia. A través dunha análise pormenorizada da súa investigación sobre a Revolución Galega de 1846, o docente e investigador César Caramés Branco achegará a súa visión sobre a necesidade de emancipación e posta en valor da propia historia como unha aposta de futuro. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
O vendres 23 inauguramos ás 19:30 horas a exposición de pintura Extrañas Froitas de Luís Mourenza, que reúne unha selección de máis de 40 debuxos e pinturas de Luís Mourenza realizados na súa maior parte durante os anos 2023 e 2025, un período especialmente prolífico para o autor. Estará exposta ata o 26 de xuño no noso local.
Damos paso agora á Axenda da Coruña. No eido audiovisual, comeza na Filmoteca de Galicia un ciclo adicado ao actor italiano Marcelo Mastroianni. Esta semana pode verse A Senda da Esperanza, o mércores e o xoves, Rufufú, o venres, e Fellini, 8:30, o sábado.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano pode verse a película francesa Les Invisibles, no ciclo Saindo da Fábrica, e o documental High on Low, John Galliano, que fala sobre o famoso diseñador de moda xibraltareño. Podedes velas dos xoves 22 ao sábado 24 nos horarios habituais destas salas.
En canto ás artes escénicas, podemos... no século XVI, unha comunidade de monxas á beira do Miño vese ameazada pola cobiza da xerarquía eclesiástica, que non dúbidan difamalas e ameazalas por todos os medios. Diso trata As Desterradas, a última obra de producións teatrais excéntricas de Carme Varela e dirixida por Kiko Cadaval. Será o venres 23 e o sábado 24 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
Os contos de Lobby Khan é unha obra da compañía Red Room Teatro que mestura intérpretes reais con títeres. A autora desta obra en galego e dirixida a público de máis de 4 anos é Eva Mejuto. Será o sábado 24 ás 18 horas no Foro Metropolitano.
A mesma compañía Red Room Teatro presenta outra obra moi diferente, neste caso para adultos, o venres 23 ás 8 no Teatro Colón. Titúlase Sofí non é o meu nome de guerra, que fala das migrantes e da riqueza das culturas populares de África. Gañou o premio Rafael Dieste da Deputación da Coruña.
Pasamos ao eido da música. Non hai moitos artistas de blues galego que desenvolveran a súa carreira con moitas cancións e discos no noso idioma. Seguramente o que máis destaca é Víctor Aneiros, que está celebrando os seus 25 anos de carreira musical. Actúa xoves 22, ás 22:30 horas, ás 10:30 noite, na Sala Garufa.
Tamén 25 anos de traxectoria musical leva o mítico grupo de jazz Sum Ra, trío composto por Manuel Gutiérrez, Xacobe Martínez Antelo e Lar Legido. Toca no sábado 24, ás 8, no Teatro Colón, con entrada de balde.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, acompañada do seu coro, ofrece un programa no que tocarán únicamente o Requiem de Luigi Cherubini. A orquestra será dirixida por Carlos Mena e o coro por Javier Fajardo. Será o vendres 23 e o sábado 24 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
E rematamos cun par de concertos de grupos galegos que nos parecen salientables. O sábado 24 ás 10:30 toca Monolius Dop na Sala Filomatic. Por outra banda, Sheila Patricia canta o domingo 25 ás 8 no Garufa Club.
E rematamos esta axenda coruñesa coa literatura. haberá a presentación do libro Somos un pobo de artistas de Xuxo Souto dentro do ciclo Luns de Encontros. Será o Luns 26 ás 7 da tarde na Biblioteca do Fórum Metropolitano.
Seguimos agora coa Xenda de Galiza. En Ferrol, se vos propoñemos que vaiades ver unha orquestra de ukeleles, pois probablemente pensedes que vai ser algo monótono e aburrido. Xa se ve que nunca estivestes nun concerto de ukestra do medio, coas súas voces, o caixón e os distintos tipos de ukeleles, sopranos, tenores, barítonos e baixos, unidos á pandeireta, a táboa de lavar, o guiro, o xilófono, o viño shaker, o vibraslap ou o cuica. Podedes velo o sábado 24 ás 8:30 na sala La Room.
Porque se ides a Lugo, The Spoonfuls é unha das mellores bandas galegas de blues e soul, formada por Javi Gradín a guitarra, armónica e voz, Lucas Fernández a batería, Fon Botana ao baixo, Alex Salgueiro ao piano Hammond e David Tato Vázquez a guitarra. Tocan o sábado 24 ás 10:30 da noite no Club Clavicembro.
Damos un chimpo a Ourense, onde poderedes ver unha poderosa obra de teatro chamada Non pasarán, que explora a persistencia das ideoloxías intolerantes ao longo do tempo. Inspirada na obra clásica Biedermann e os incendiarios de Max Frisch, é unha producción contemporánea da compañía Ártica. Actúan o sábado 24 ás 8 no Teatro Principal.
Porque na Boa Vila de Pontevedra, Loira é o nome dunha cadela cega mestiza e tamén é o nome do último disco editado polo músico galego Abraham Cupeiro, formado por cancións que son unha escolma de temas perdidos nun caixón dende hai anos. Soará o sábado 24, non sei se vos des conta que o sábado 24, bamba, pasarán moitas cousas.
Sí.
Ás 8:30 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura.
En Santiago pecharase o ciclo Contemporáneas coa actuación de Taller Sonoro, un conxunto que presenta contos para arrolar un enxame, un proxecto que contará con composicións de Nuria Núñez, Elena Mendoza e Lula Romero. Será hoxe martes 20 ás 8 na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.
E chegando a Vigo, nesta última xira, a cantautora arzúa M.J. Pérez fai repaso dos temas máis destacados da súa trayectoria ata os últimos lanzamentos, como é o seu single Barco a Deriva, de 2024. Sabedes canto, toca e canta, o sábado 24, obviamente, ás 9:30 da noite, na sala La Pecera.
E por último, a nosa vila convidada de hoxe é Vilar de Santos. Coañadeira nace en Ourense no ano 2006 coa intención de amosar as fermosas melodías que nos imos atopando a través da tradición oral da cultura galega. Presenta o seu disco titulado 7273, que son os quilómetros cadrados da provincia de Ourense. Podedes velos o domingo 25 ás 7 na Arca de Noé.
Cantiga para ler en tempo de penumbra. En clave de Martín Kodax. A xiña pasa o tempo da total transparencia, as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado. Unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento, a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. cae unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E ai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E ai Deus se vira cedo. Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza, Cantiga para ler en tempo de penumbra, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.
O pasado 6 de abril, Santiago de Compostela acolleu unha multitudinaria manifestación pola defensa da sanidade pública. Máis de 50.000 persoas reuníronse para denunciar o desmantelamento da sanidade pública en Galicia, así como para pedir que se deteña o proceso de privatización dos servizos públicos de sanidade. Detrás da convocatoria desta manifestación está a plataforma SOS Sanidade Pública, unha plataforma que agrupa profesionais sanitarios, así como cidadáns preocupados pola situación que está a vivir a sanidade pública en Galicia. Para a súa sanidade pública son moitos os problemas que sofren os servizos públicos de sanidade, pero eles creen que son 13 os puntos que requieren atención de maneira urxente.
Para a súa sanidade pública os asuntos máis urxentes son incrementar o orzamento sanitario, incrementar o persoal de medicina familiar, pediatría, así como o número de enfermeiras e enfermeiros. Por outra banda, tamén é necesario a reapertura dos centros de saúde pechados. Tamén alertan na necesidade de reintegrar o servizo de ambulancias ao sistema público. Do mesmo xeito, exixen un plan urxente para racionalizar as listas de espera e garantir que as persoas incluídas no plan para atención á dependencia reciban atención médica nos servizos públicos.
Só Sanidade Pública tamén cree que é urxente a reintegración na sanidade pública dos servizos privatizados, así como a elaboración dun plan común para a saúde mental. Tamén pide a eliminación da precariedade laboral e a inestabilidade dos profesionais do sistema público de saúde. Asimesmo, creen tamén que é necesario concursos públicos e transparentes para a selección dos cargos de xestión do sistema de saúde. Tamén que é urxente restablecer as xerencias de atención primaria. Solicitan do mesmo xeito unha reorientación do sistema cara a un máis participativo e comunitario sistema. E por último, acaba co uso abusivo e irracional dos medicamentos no sistema público de saúde actual. Para falar destes temas e doutros, temos hoxe connosco ao voceiro de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín. Moi boas tardes e gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, boa tarde. Grazas a vos por a invitación, lo siguiente.
Bueno, é un tema, a verdade, que interesante e pensamos que ben relevante para os nosos días a días. Así que, para comezar, para situarnos, cando e como se crea a plataforma SOS Sanidade?
Bueno, a plataforma leva probablemente máis de 20 anos funcionando, traballando. Bueno, non é unha estrutura organizativa, non somos un sindicato, non somos un partido, somos unha alianza na que participan profesionais, traballadores sanitarios e traballadoras, tamén están as organizacións veciñais, a Federación de Vecinos de moitas cidades de Galicia, asociacións de pacientes, sobre todo pacientes crónicos, están pais e nais que defenden a persistencia da pediatría na atención primaria, están, bueno, pues, organizacións como pode ser Amnistía Internacional e outras organizacións que ten interés en temas de para a ciudadanía, os sindicatos de clase, no solamente para defender los intereses y las condiciones de trabajo del personal sanitario, sino también como representantes del conjunto de trabajadores para los que la sanidad pública es una parte muy importante, ¿no? Es salario en especie, ¿no? Es decir, que no regalan a sanidad apagamos entre todos a través de nuestros impuestos, en fin, una forma de conseguir que la población tenga más justicia, ¿no? Gracias al funcionamiento de la sanidad pública. Y luego también tenemos el apoyo de partidos políticos que están en el Parlamento y fuera del Parlamento, que también tienen interés en la sanidad pública, en la defensa de un tema que es fundamental para toda la población, ¿no? Es decir, si no tenemos recursos suficientes o derecho a salud que contempla la Constitución, la Ley Galega de Salud, pues no sería posible, ¿no?
Dende logo. Entón, con toda a listaxe de xente participante e asociacións, canta xente máis ou menos forma desta plataforma, así, grosso modo?
Pois pues, é imposible, ¿no? Non temos, como é pues lógico, sí. Non temos un rexistro de aliados, de asociados ou de militantes, ¿no? En realidade, pois todas as persoas que forman parte das diferentes organizacións pois forman parte da sanidade pública. E logo, ao conxunto da ciudadanía. Pois miren, recentemente fixemos unha manifestación en Santiago e enchemos a Praza do Obradoiro, ¿no? Pode haber diferencias en cuanto a canta xente era, pero moitísima, máis de entre 30 e 50 mil persoas. Pero 15, un mes antes, fixemos outra manifestación en Vigo, de acordo ao que aparecía na prensa, participaron máis de 60.000 persoas. É dicir, o marxen de que a policía municipal, o goberno, sí, non sei que, pois diga cantos manifestantes, é verdade que a plataforma ten un enorme respaldo social, fundamentalmente porque cada día é máis claro a poboación que temos en risco o a nosa sanidade pública e que hai que moverse, ¿no? Porque se non temos oportunidade, facilidade para acceder ao médico de familia, a enfermería de familia, se temos que esperar máis de unha media de 7 ou 8 días para ser atendido nun centro de saúde, e cando somos atendidos por mayoritariamente más del 50% de telefónica, consulta, cuando tenemos unas listas de espera absolutamente escandalosas, ¿no? Que más de 2 meses y medio para ser atendido en una operación quirúrgica, pero si sumamos o 7 días de media para ser atendidos, no, na atención primaria, pois máis de 60 días para estar atendidos en un especialista de hospital, os 60 e tantos días para unha prova diagnóstica, pois estamos por riba dos 250 días desde o momento que unha persoa séntese mal, séntese enferma, e o momento en que recibe, en este caso, unha intervención quirúrgica. É dicir, a xente ten coñecemento suficiente, desgraciadamente, da situación dramática que temos en a sanidade e que deteriorouse nos últimos anos, desde o 2008 hasta esa data, pois tiñamos problemas na sanidade, pero eran problemas de asustes, ¿no? Pero desde o 2008, desde a crise económica, da bancos e institucións financieras, pois hemos empeorado de unha maneira moi importante.
É moi interesante isto, porque precisamente íamos che preguntar por se poderíamos poñerlle unha data, non, ao comezo disto. Indo máis en detalle, o desmantelamento e a privatización son unha mesma cousa ou máis ben é unha é consecuencia da outra?
Bueno, o problema fundamental que temos é que a sanidade recibe moitísimo dinero público. É dicir, afortunadamente, os gobernos dedican unha parte importante do gasto total a sanidade. Estamos en torno a 6,7% a nivel do Estado, probablemente unha cifra parecida do Producto Interior Bruto galego, pois tamén dedicamos a sanidade. Ese diñeiro é un diñeiro moi atractivo, ¿no? Coa crise do ladrillo, coa crise da vivenda, pois moitísimas fondos de inversión, moitísimas organizacións, empresas multinacionais, pois veron na sanidade, neste enorme cantidad de dinero, unha enorme oportunidade de negocio. Por tanto, si temos un sistema sanitario como tiñamos anteriormente, que soluciona os problemas da poboación, a poboación non gasta dinero na sanidade privada. E se os servizos os presta o sistema público, pois non hai oportunidade ni espazo para que as empresas privadas, que casi sempre están en mans de multinacionais e fondos de inversión, teñan esa oportunidade. Por tanto, para cal é a finalidade última da privatización? Favorecer, facilitar o negocio privado cos dineiros que saen dos nosos impostos, e o desmantelamento é un proceso, porque claro, a poboación non vai a tolerar que de repente desapareza os centros de saúde, os centros de urxencias, ou ter unha dificultade terrible para ser intervido en un hospital ou atendido en un hospital, e por tanto o proceso é un proceso progresivo, solapado, para conseguir que a poboación vaya aceptando, pois como aceptamos moitas veces, moitas cosas, unha situación que inicialmente sería inaceptable, ¿no?
Pois sí. En canto, non sei se teden calculado canto se debería incrementar o orzamento na sanidade para que fose aceptable para a vosa plataforma e para calquera cidadán. Quero dicir, tería que ser un salto grande económico?
Bueno, vamos a ver. O diñeiro que va a sanidade é unha enorme cantidad de dinero. Non estamos a falar de que sexa un presuposto, un orzamento pequeno. Pero o problema é en que se gasta o dinheiro que va a sanidade. Se o dedicamos a atención primaria, que é a base do sistema, o eixo do sistema, a forma como accedemos á poboación, ao sistema, e ademais temos os cuidados de enfermería, os cuidados da medicina de familia, que fan que ao longo da nosa vida teñamos un acompañamiento cando as cousas non van ben para a saúde, ¿no? O problema é que si gastamos pouco en atención primaria, lógicamente o primer nivel, os centros de saúde non funcionan. Non si temos unha cifra, queremos que o 25% do total do gasto sanitario o que vaya a atención primaria. Respecto ao resto do orzamento, é verdade que temos, si comparamos o orzamento o gasto sanitario que temos en España e en Galicia, pois estamos por debaixo, 2 ou 3 puntos de PIB por debaixo da media dos países europeos. Así que, polo menos, deberíamos de ter ao mismo orzamento, a mesma financiación que a media dos países da Unión Europea. Pero o máis importante é en que gastamos. Si gastamos en tecnoloxía, si gastamos, que probablemente moita non fai falta, vai do 30% do gasto en tecnoloxías, pois é un gasto que non ten ninguna razón de ser, que se gasta porque hai intereses de que se gaste, ¿no? E o mesmo o gasto farmacéutico. O gasto farmacéutico pois casi leva o 30%, se contamos o de primaria e hospitalario, ¿no? Ese gasto farmacéutico é muy, muy importante, pero probablemente podríamos gastar a mitad, porque o gasto farmacéutico na media europea está por debaixo, voy casi a mitad de lo que gastamos. Es decir, no solamente deberíamos de equipararnos a media los países de la Unión Europea, de la que formamos parte, sino que además que habría que hacer un replanteamiento de en qué gastamos. Si gastamos en primaria, si gastamos en prevención da saúde, en promoción da saúde, que é o máis importante, non esperar a que falle a saúde, a poñer enfermedade en riba da mesa, sino que deberíamos de gastar moitísimo máis en promoción, en prevención, en traballo comunitario. Soamente o 14% do que é a saúde da poboación ten que ver co sistema sanitario. O resto ten que ver co que comemos, o que respiramos, co traballo que facemos, os riscos que temos en nas rúas. É dicir, todo eso forma parte dos determinantes da saúde. E aí, ali, en este tema, apenas gastamos diñeiro. É dicir, necesitamos máis diñeiro, sí, pero sobre todo o que necesitamos é destinar de unha maneira racional e sensata ese diñeiro para a poboación,
¿no? Dende logo, entón, entendo que o máis urxente sería, como dicías, a prevención e a primaria, non? Serían os puntos máis urxentes para investir os recursos, sí.
Evidentemente, a prioridade teria que ser na atención primaria, pois non por capricho, sino porque a medicina de familia é a que acompaña a poboación ao longo de toda a súa vida, desde que nacemos a pedir los sí. cuidados de pediatría, de atención primaria, cando somos maiores, a atención de matronas para a mulleres embarazadas, ¿no? E logo, pues, os problemas de saúde crónico, hipertensión, diabetes, todo eso que é a principal causa da mortalidade, o envellecimento que leva consigo un aumento das patologías, ¿no? Por tanto, a atención primaria debería ser o principal foco. E ademais é a que pode permitir eso que antes decía, é dicir, actuar sobre os determinantes da saúde, non solamente con recursos médicos, enfermería e outros traballadores, sino en colaboración, por exemplo, cos concellos. Os concellos ten unha enorme cantidade de actividade que ten que ver coa saúde. Por tanto, esa alianza, eso que ya chamamos medicina comunitaria, que é alianza entre os servicios asistenciais e os recursos que temos na comunidade, concellos, deputación, etcétera, etcétera. Por tanto, hai que poñer en riba da mesa a prioridade na atención primaria. E, por suposto, tamén temos que poñer a prioridade nas listas de espera, porque é absolutamente inaceptable que a xente teña que esperar tantísimo tempo, porque eso será incertidumbre, será dolor inaceptable, que no forma parte de lo necesario, agravamiento de problemas de salud, y luego, pues que curen problemas serios, como cancro, como cardiopatías, problemas respiratorios. Es decir, la principal causa de la mortalidad tiene que ver con la rapidez, con diligencia, con la que funciona con nuestros hospitales, detectando a tiempo las enfermedades y poniendo o remedio necesario, ¿no? Sí, probablemente es esa os puntos claves de lo que necesitamos en nuestro sistema sanitario.
Xa pasaches por riba pero comentaches máis ou menos que comparado con outras comunidades estamos un pouco por debaixo, estamos uns puntos por debaixo, pero chamoume a atención o que decías dos países europeos, non? Porque a sanidade española ten como fama, ou non sei se autofama, autobombo que nos damos, de ser robusta, de ser unha moi boa sanidade. Entón, comparado con outros países europeos, é real, é un pouco mito xa que vivimos de rentas, ou é certo?
Bueno, hai de todo. Vamos a ver. A sanidade pública española non é un presumir, o galega non pode presumir nós, se é verdade. É dicir, a Organización Mundial da Saúde, o Fondo Monetario Internacional, en fin, todos os grandes organizacións y a principais revistas mundiales, el British Medical Journal, Lancet, pues ponían y siguen poniendo ainda a sanidade pública nos primeiros postos da sanidade mundial. É verdade que ese proceso vai deteriorándose a medida que vai pasando o tempo e que o proceso de desmantelamento avanza dunha maneira significativa. Bien, por que temos un bo sistema sanitario? Porque a pesar dos problemas de atención primaria que antes me refería e os recortes que foron introduciéndose na mesma, tiñamos, temos aínda unha atención primaria moi potente, que eso supoñe que racionaliza a demanda da poboación, porque moita xente en Francia e en outros países pois acude a un neurólogo. E por que ten que ir a un neurólogo? Por decisión propia do paciente. Pero quen ten que decir si o médico especialista hospitalario ten que ser un neurólogo, ten que ser un psiquiatra, ten que ser un internista ou un endocrino, é o médico de familia, a médica de familia. Por tanto, é un sistema moi, moi racional por esa potencia que ten a atención primaria. A pesar de que estamos 2 ou 3 puntos por debaixo da media dos países en gasto sanitario, temos os indicadores casi mellores que hai. Por qué? Porque temos ese modelo. Aí está o drama. É dicir, si a estrategia que leva adiante a Xunta de Galicia e outros administracións que aposta por a privatización e o modelo neoliberal, o problema é que imos a acabar moi mal. Claro. Imos a acabar con un modelo que non que vamos a poñernos por debaixo desos países. Así que aínda estamos a tempo. Por eso tanta premura e por eso tanto esforzo que estamos a realizar desde esos para evitar que esto siga adiante. E claro, avanza a privatización. Pues mire, o 30% do gasto sanitario vai ao gasto privado. É gasto privado. E dese 30%, o 70% é gasto de bolsillo, é dicir, sae directamente do bolsillo da xente, en gasto en dentista, gasto en medicamentos porque non pode acudir ao médico porque está complicada a cousa, porque ten que ir a consulta de fisioterapia porque non temos fisioterapeuta en atención primaria, a psicología clínica, é dicir, hai un montón de gasto farmacéutico e non farmacéutico que fai a poboación e as familias e que é un gasto que avanza de unha maneira significativa. E logo temos o avance dos seguros privados. Os seguros privados que son mayoritariamente, sobre todo os low cost, estos que están a promover nestes momentos, unha estafa, porque as primas son de 9, de 15 ou 30 euros. Eso es unha prima que non cubre realmente o uso que pode facer unha persoa cando está enferma, ¿no? E que fan os seguros privados complementarios? Pois ten listas de espera, igual que na atención primaria, sí. Ten listas de espera de 3-4 meses ou máis para consultas de especialidades hospitalarias, e logo, cando unha persoa ten un problema grave de saúde, ten un cancro, tiene necesidade de un trasplante e tal, que fan os seguros?
Derivanche, claro.
Por tanto, pois o problema é tan moi, 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 moi severo e moi importante.
Pois, a verdade que sí. Agora imos facer unha paradiña para falar con o noso colaborador de Medio Ambiente, pero despois imos entrar un poquinho máis en detalle en eso que nos avanzabas de esas carencias. Falamos agora, Manuel, gracias.
Muy bien.
Hola, Damián.
No que non poide respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía cando chego día. No que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía cando chego día. No que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía cando chego día. No que te desconsera tarde cando chego día. Suave era cinza tarde. Demasiado tarde, meu irmán.
Hola, Damián, agora sí, pasei un pouquiño de coas presas. Boa tarde, que te xoxe para nos, para contarnos? Hola. Hola, Damián. Hola, ahora sí. Hola.
Hola.
Hola,
que tal, Damián? Hola. Nada, eu presentei-te moi pronto e despois tivemos problemas técnicos. Pero nada, boas tardes, gracias por acompañarnos hoxe. Que tes hoxe para contarnos?
Pois quería vos falar da Rede Natura 2000 a nivel galego. Que está unha rede que se define como unha rede coherente de espazos naturais protexidos que están diseñadas ao amparo de dúas directivas europeas, que son a Directiva de Hábitats, que do ano 92, e da Directiva de Aves, que é un poquinho máis antiga, do ano 79, o que pasa que se reformou no ano 2009, pero en todo caso, pretenden con estas directivas garantir a conservación dos hábitats naturais e das especies que ali habitan. A Directiva de Aves, en concreto, sería específica para a protección de determinadas especies de aves de conservación necesaria, digamos, eso en situación desfavorable a nivel de preservación de súas poboacións.
Uh-huh. Entón, isto está ben dotada, esta rede de Natura, pensas que está ben apoiada polas institucións?
Bueno, vamos ver, a nivel europeo a rede, pois, ten 27.000 espazos, nada máis e nada menos. Pois era moitos sitios de verdade como unha rede, unha rede natural. Estou falando de que moitos lugares, por exemplo, en Alemania, son pequenos espazos que forman efectivamente como unha rede. Despois, a nivel estatal, hai comunidades autónomas que teñen moi boa rede Natura 2000, sobre todo Canarias, é un dos grandes exemplos, que a metade do seu territorio está en esta figura, ou, por exemplo, Extremadura, que ten un terzo do seu territorio, pero os pechacancelas estatais, unidades que ten menor porcentaxe, é precisamente Galiza, a nivel estatal. É un ridículo 12% do territorio terrestre galego, a que está baixo esta rede Natura 2000, pero, além disso, moitos dos espazos naturais están languidecendo, están sendo machacados por plantacións de eucalipto. Non hai máis que ver, por exemplo, o exemplo do Parque Natural das Fragas de Onde, que tamén está dentro da Rede Natura 2000, como saiu este estudo recentemente do CSIC, que demostraba que desde que se cerrou o Parque Natural as plantacións de eucalipto non fixeron máis que aumentar. Estou falando dun parque natural. Non podemos imaginar o que está acontecendo con outros espazos, claro, máis pequenos, moito máis, incluso, máis delicados, porque ten unha extensión moitísimo máis pequena, o que están sufrindo ese impacto das plantacións constantes, extensísimas, e despois tamén usos que moitas veces son incompatibles coa conservación dos seus valores. Entón, mañán celebra-se precisamente o Día Europeo da Rede Natura 2000, queremos, do Grupo Naturalista Hábitat, chamar a atención sobre a necesidade da conservación deste tipo de espazos naturais, tamén do resto de espazos naturais, estou falando de parques naturais, sí, de todo tipo de figuras que existen actualmente a nivel galego, e que de verdade que necesitamos que se invirta en conservación, que se invirta tamén en coñecemento científico, e que a nosa administración pues, se poña as pilas, porque realmente a cidadanía máis sensible coa conservación do medio reclama.
Pois, dito queda, moitísimas gracias, Damián, por informarnos sobre isto, por contarnos. Bueno, hoxe é un día un pouco de depresión aquí, de ver todas as carencias que ten a nosa comunicade, pero aquí queda por nos dito que temos que reclamarlo e pelexalo. Así que moitas gracias, Damián, e falamos pronto.
Nada, grazas de verdade a vos por darnos voz.
Gracias, ata logo.
Gracias,
chao. Pois nada, Manuel, imos seguir agora, a ver se poñemos un pouco de optimismo, pero imos, nestes minutos últimos que nos quedan, ir un pouquiño máis ao detalle. Agora mesmo, cantos centros de saúde hai pechados en Galiza, máis ou menos?
Pois, como sempre, o problema que temos coa Administración Sanitaria Galega é que é absolutamente falta de transparencia. É dicir, non temos información seria e rigurosa sobre cantos centros de saúde pecharon, cuántos médicos e médicas deixaron de traballar. Temos alguna información que conseguimos grazas a investigacións que facemos, que hai casi 300 médicos e médicas que deixaron de traballar no sistema, pero descoñecemos o número. O que sí coñecemos son algunas cousas. Por exemplo, Galicia é unha comunidade moi dispersa, unha comunidade moi rural. Cando unha comunidade é moi dispersa e rural, para acercar asistencia sanitaria a toda a poboación, temos que ter máis centro sanitario que outras comunidades que son casi uniprovinciales ou que son moi cidadáns. Neste caso, se queremos que a xente do Caurel, a xente de tal, pois teña asistencia sanitaria, temos que poñer centros de saúde en casi todos moi dispersos. Pero que pasa? Pois curiosamente, a pesar de ser a comunidade autónoma con máis núcleo de poboación disperso de todo o Estado, solamente tiñamos, ao principio, 60 centros de saúde rurais. Cando, por exemplo, Castilla y León, que ten unha poboación máis ou menos parecida a nosa, ten máis de 1.400 centros de saúde rurais. Pero por riba, o que está intentando a administración é pechar todos os centros rurais. Vamos, está a facer, non é ninguna suposición. Nestes momentos o problema que temos é que pecharon unha enorme cantidade de centros rurais, pero non sabemos cantos son, porque non é unha información que o portal de transparencia ou a propia administración en memoria que deberían de facer, pois poñen arriba na mesa. Si sabemos que o número de centros de saúde que temos son absolutamente insuficientes e que están alonsando a poboación da asistencia sanitaria. O rural é o principal elemento, o que máis sufre esta situación é a poboación do rural, que é a poboación máis envellecida. E hai que ter en conta que unha poboación a partir dos 65 anos, o número de consultas, de necesidades, de intervención, de probas e tal, se triplica respecto a esta poboación. Bueno, pois a esta xente non solamente non lle ponemos recursos de primaria, sino que lo alosamos. Pero cuidado, tamén é verdade que están produciéndose un desmantelamento dos hospitais comarcais, que tamén acercaban a asistencia hospitalaria a poboación. É dicir, estamos a falar de Cee, de Barbanza, de la Zoa de Ourense, etcétera, Verín. Bueno, pues estes centros de hospitalarios están se a desmantelar. Primeiro suprimieron as áreas sanitarias e despois o que fan es desmantelar. Vamos a poñer un exemplo. O Hospital de Verín, que está a 70 kilómetros do Hospital de Ourense, pechou o servizo de ginecoloxía, con lo cual as mulleres tiñan que ir a dar a luz a Ourense, que está a 70 kilómetros, cando podían perfectamente facelo ali en Verín. Bueno, tamén é verdade unha cosa, para non poñer solamente temas tristes e deprimentes. A poboación de Marín, liderada por os propios traballadores e traballadoras do hospital, levantáronse en armas, sí. Bueno, armas non é a palabra, sí, levantáronse pero... en contra desta situación e consiguieron unha cousa que tamén é verdade, que conseguiron que o hospital non perdera este servizo tan importante e que discriminaba as mulleres, ¿no? Que son as que ten que dar a luz. Queixámonos de que non temos unha natalidade importante, pero o que facemos é quitar aqueles servicios que favorecen e facilitan a natalidade.
Dende logo. E hai un mantra tamén, un run-run, de que non hai suficientes sanitarios. Cales son os motivos polos que faltan médicos de familia? Hai realmente suficientes profesionais no mercado laboral para cubrir todas esas prazas?
Bueno, tal como estamos agora, evidentemente non. Si miramos en calquer pobo ou cidade que vostede pregunte de Galicia, si ten toda a plantilla de médicos e médicas cubertos, non. Estamos en torno a un 20, 30, un 50% de prazas sin cubrir. Ben, eso por que? Porque non hai médicos e médicas ou enfermeiras. E por que non hai? Primeiro, de nada, porque a administración non fixo deberes. A administración tene a obriga de planificar, ver cantos recursos temos que ter para poder atender a poboación e prever no tempo o número de médicos e médicas que necesitamos. Pois ben, nestes momentos o 46, casi a mitade da plantilla de atención primaria son médicos e médicas de máis de 60 anos. É dicir, en un prazo de 5 anos imos a ter a mitad das plantillas valeiras por las jubilacións, pero ademais non cubren a jubilación. De cada 10 médicos ou médicas que se jubilan, solamente cubren unha plaza. Entón, eso significa que non temos o número suficiente. Pero, bueno, pero entón, é imposible atender a poboación? Sí, sí é posible. Porque, ainda que é verdade que para formar un médico ou unha médica de familia fan falta 4 ou 5 anos de especialidade, eso non se pode cubrir de a noite a mañana, pero o problema es que ni siquiera ofertan de cara ao futuro esas plazas. Quedaron 200 plazas valeiras de medicina de familia vacantes. ¿Por qué? Porque a medicina de familia, os estudiantes de medicina e os novos os que fan o examen este para cubrir plazas, a xente non quere ir a atención primaria porque está desmantelada, porque ten moi, moi mala recursos, en fin, porque a situación é de masificación, os médicos ten que traballar moito tempo, etcétera, etcétera. Claro, non van. Entón, que pasa? Pois que non temos os médicos necesarios para cubrir ese, pero podemos cubrir a atención sanitaria porque estamos moi medicalizados. O 80% da demanda acaba na consulta dun médico, cando un 30% da demanda ten que ver con problemas de naturaleza psicolóxica. É dicir, e non hai psicólogo. Hai que poñer psicólogo nos centros de saúde. Probablemente unha porcentaxe de ese 30% pois pode ser atendido perfecta, moito mellor,
sí.
Moito mellor por un especialista en saúde mental que por un médico ou unha médica de familia, ainda que tamén pode. En fin. Entón, necesitamos fisioterapeuta. Un porcentaxe 40, 30 ou 40% da demanda ten que ver con artrosis, lumbalgias, problemas de natureza crónica degenerativa. Non temos fisioterapeuta, pois, o mellor, unha parte importante desa demanda que agora solamente recibe do médico unha medicina, un antiinflamatorio ou non sei que, podería ser perfectamente atendido nun servicio de rehabilitación. E a xente lo sabe, ¿Por qué? Porque van a consultas privadas, pero eso a costa de pagar. Eso se da unha discriminación importante para a xente que ten baixa renta. Es decir, é verdade que faltan médicos en primaria, pero é verdade que poden ser no momento este en que hai tanta carencia sustituído por outros profesionais que darían mellor servizo e desmedicalizarían a asistencia sanitaria.
Pois, Manuel, temos que ir rematando xa. Moitísimas gracias por todo o que nos contaches. A verdade é que mete un pouco de medo, pero tamén penso que nos mobiliza e que o que temos que facer é pelexar por este sistema que, a pesar de todos os pesares, aínda é bo. Así que intentemos que non siga a peor. As próximas iniciativas, así moi brevemente, tedes así algo plantexado para sí, agora, bueno, cedo?
Despois da manifestación que fixemos fai un mes, máis ou menos, o 6 de abril, en Compostela, agora temos en riba da mesa o tema da lista de espera. É dicir, a lista de espera de primaria e de hospitalaria. O 12 de xuño temos convocada a nivel de toda Galicia movilizacións das plataformas. Temos máis casi 40 plataformas funcionando. Probablemente máis. Digo probablemente, sí. Porque es que créanse continuamente plataformas de mulleres, de paisenais, de en calquer localidade. Por tanto, o 12 espero que teñamos unha gran resposta para conseguir que as listas de espera as publique, porque ademais de enorme, son falseadas. Máis do 30% da xente que está en espera non é registrada na lista de espera.
Pois moitísimas gracias, Manuel. O 12 estaremos pendentes desa mobilización. E moita sorte.
Manuel, gracias.
Moita sorte. Bueno, vémonos nas movilizacións. Veña, ata pronto.
Muchas gracias.
Es en tempo para máis odiseas. Imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado que, como sempre, foi de honra, Manuel Martín. E o noso